Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Janez Pavel II. Bo 1. maja razglašen za blaženega. Beatifikacije poljskega papeža se veseli vse Božje ljudstvo. Sveti oče sprejel predstavnike lokalnih oblasti dežele Laciji, občine Rim in pokrajine Rim. Sveti oče Benedikt 16. bo 1. maja na nedeljo Božjega usmiljenja Božjega služabnika Janeza Pavla II. Razglasil za blaženega. Danes je namreč Benedikt 16. potrdil čudež na priprošnjo poljskega papeža, so sporočili svetega sedeža. Papež je danes, ko je v audienco sprejel prefekta kongregacije za zadeve svetnikov kardinala Angela Amata, potrdil še dva čudeža. Prvi se je zgodil na priprošnjo Božje služabnice Antonije Marije Verna, ustanoviteljice inštituta sester ljubezni brezmadežnega spočetja, drugi pa na priprošnjo ustanovitelja socialnega tedna italijanskih katoličanov Božjega služabnika Giuseppeja Toniola. Benedikt 16. je prav tako štirim božjim služabnikom in eni božji služabnici priznal herojske kreposti ter potrdil mučeništvo petih sester iz reda hčera božje ljubezni, tako imenovanih drinskih mučenk, med katerimi sta tudi dve Slovenki, Krizina Bojanc z redovniškim imenom Marija Krizina iz župnije Šmarjeta in Antonija Fabian z redovniškim imenom Marija Antonija iz župnije Hin. Danes je po vsem svetu seveda najbolj odmevala vest o dolgo pričakovani beatifikaciji priljubljenega papeža Janeza Pavla II., ki bo blaženi postal po papeževem priznanju čudežne ozdravitve francoske sestre Marije Simon Pierre.
Come dicevo, si tratta della guarigione della francese Sor Marie Simon Pierre dal morbo di Parkinson.
Kot je v pogovoru za naš radio pojasnil prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Amato, je sestra Marija od leta 2001 bolehala za Parkinsonovo boleznijo, ki je vedno bolj napredovala. Po vesti o smrti Janeza Pavla II., ki je bolehal za isto boleznijo, se je sestra Marija skupaj s sestrami v molitvi priporočala poljskemu papežu. 2. junija leta 2005 je zaradi hudih bolečin svojo predstojnico prosila, naj jo oprosti njene službe nadzornice v materinskem domu. Toda predstojnica jo je povabila, naj se izroči v varstvo Janeza Pavla II. Sestra Marija je to tudi storila. Naslednje jutro, 3. junija leta 2005, je začutila, da je ozdravela. To so ji potrdili tudi zdravniki, ki pa izginotja sicer neozdravljive bolezni niso znali pojasniti. Postopek za beatifikacijo Janeza Pavla II. Je stekel veliko prej kot ponavadi, saj je bil sprožen manj kot 3 mesece po smrti poljskega papeža, sicer se postopek za razglasitev za blaženega lahko začne šele 5 let po smrti kandidata. Toda, ker je Janez Pavel II. Bil izredno priljubljen med ljudmi, tako verujočimi kot tudi neverujočimi, in to ostaja tudi po svoji smrti, se je sveti sedež v tem primeru odločil drugače. Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Amato je v pogovoru za naš radio pojasnil, da ima primer postopka Janeza Pavla II. 2 olajšavi. Prva zadeva njegovo predčasno sprožitev, druga pa dejstvo, da je postopek tekel hitreje.
La causa è stata trattata come le altre, seguendo tutti i passi previsti.
Vendar to po Amatovih besedah ne pomeni, da je bil kandidat obravnavan drugače kot drugi kandidati za blažene. Nasprotno, je dejal kardinal, prav zato, da bi dostojno počastili spomin na tega velikega papeža, je postopek potekal izredno natančno, da bi se lahko obrgel sleherni dvom in premagali vsakršno težavo. Postopek zbiranja gradiva na škofijski ravni se je zaključil maja leta 2007, novembra leta 2008 pa je bila pozicija izročena kongregaciji za zadeve svetnikov, ki je sprožila postopek in gradivo takoj dala v presojo izbrani skupini devetih teologov, kot to predvideva postopek za beatifikacijo. Ta skupina je junija leta 2009 pri Janezu Pavlu II. Prepoznala herojske kreposti. Novembra istega leta pa so to storili še kardinali in škofje zaposleni na kongregaciji za zadeve svetnikov. Papež Benedikt XVI. Je odlok, s katerim je Janezu Pavlu II. Priznal herojske kreposti, podpisal 19. decembra istega leta. Sledilo je proučevanje danes dokončno potrjene čudežne ozdravitve francoske sestre. Njeno čudežno ozdravljenje je 21. oktobra lansko leto potrdil zdravniški svet dikasterija za zadeve svetnikov, 14. decembra lansko leto teologi svetovalci, 11. januarja letos pa še kardinali in škofje kongregacije za zadeve svetnikov. Papež Janez Pavel II., rojen leta 1920 kot Karol Wojtyła v polskih Wadowicach, je bil 264. papež oziroma 263. Petrov naslednik, ki je zaznamoval zgodovino prejšnjega stoletja. Neutrudni zagovornik miru, človek, ki je papeževo poslanstvo preoblikoval v predstavništvo za človekove pravice. Tkalec evropskih vezi, oče Združene Evrope, eden najbolj uglednih sinov Poljske, duhovni vodja zgodovinskih razsežnosti, zagotovo eden najbolj zaslužnih za padec komunizma, velik prvak sprave in bratstva med religijami, bojevnik za človekovo dostojanstvo, velik humanist in prijatelj otrok. Tako so papeža Janeza Pavla II. Ob njegovi smrti označili pomembnejši svetovni voditelji in predstavniki mednarodnih organizacij. Krakovski nadškof kardinal Stanislav Dživič in dolgoletni tajnik poljskega papeža pa pravi, da je bil Janez Pavel II. Običajen človek, ves potopljen v Boga. V času svojega pontifikata je Janez Pavel II. Opravil 146 pastoralnih obiskov v Italiji in 104 mednarodno-apostolska potovanja. Napisal je 14 okrožnic, 15 apostolskih spodbud, 11 apostolskih konstitucij in 44 apostolskih pisem ter 5 knjig.
Vse Božje ljudstvo se veseli beatifikacije Božjega služabnika Janeza Pavla II. O tem je v oddaji Oktava Dies spregovoril direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi. S papeževo odobritvijo dekreta o čudežu, do katerega je prišlo po posredovanju Božjega služabnika Janeza Pavla II., se odpira pot za njegovo beatifikacijo. Cerkev priznava dragoceno in zgledno pričevanje krščanskega življenja Karola Wojtyłę, prijatelja in priprošnika, ki pomaga ljudem na poti k Bogu in v srečanje z njim. Niso toliko izjemna dejanja Janeza Pavla II., ki danes pritegujejo našo pozornost, kot so to mnogo bolj njegova duhovnost, njegova vera, njegovo upanje in njegova ljubezen. Dejanja so vredna občudovanja ravno zato, ker so izrazi globine in pristnosti njegovega odnosa z Bogom, njegove ljubezni do Kristusa in do vseh ljudi, začenši z revnimi in ubogimi, njegovega nežnega sinovskega odnosa z Jezusovo materjo. Spominjamo se ga v zbrani in dolgi molitvi. Spominjamo se njegove želje po slavljenju in oznanjevanju Jezusa, da bi ga tako spoznali mladi po vsem svetu. Spominjamo se ga po njegovem zadrževanju pri bolnikih in trpečih, obiskovanju ljudi, ki so potrebovali hrano in pravičnost. Spominjamo se ga po njegovi potrpežljivosti in resnični izkušnji osebnega trpljenja, bolezni, ki jo je živel v veri, pred Bogom in pred vsemi nami. Svoje življenje in svoj pontifikat je preživel v strastni želji, da bi celoten svet spoznal to lažilno in navdihujočo veličino Božjega usmiljenja. To namreč svet potrebuje. Zato se upravičeno veselimo slovesne beatifikacije na dan, ko je on sam želel, da se vsa cerkev s svojo molitvijo in pogledom obrne k Božjemu usmiljenju.
Poleg napovedane beatifikacije Janeza Pavla II. Pa v Sloveniji odmeva tudi potrditev mučeništva petih sester hčera Božje ljubezni, med katerimi sta poleg Hrvatice, Avstrijke in Madžarke tudi dve Slovenki. Omenjene sestre so požrtvovalno negovale bolnike in velikodušno skrbele za otroke različnih veroizpovedi in narodnosti v državnem otroškem domu na Palah v Bosni in Hercegovini. 11. decembra leta 1941 pa so jih četniki nasilno odvedli. Po 4 dneh in 4 nočeh so sestre 15. decembra prispele v Goražde, kjer so jih namestili v vojašnici. Še isti večer so podivjani in pijani četniki vdrli v njihovo sobo in jih hoteli onečastiti. V obrambi svojega človeškega dostojanstva in obljube čistosti so se sestre iztrgale iz rok napadalcev in druga za drugo poskakale skozi okno. Četniki so medtem zdrveli pred vojašnico in hudo ranjene sestre usmrtili. Nato so jih odvlekli do reke Drine, ki je nekaj dni zatem odnesla njihova trupla.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel predstavnike lokalnih oblasti dežele Laci, občine Rim in pokrajine Rim, med njimi tudi predsednico Lacija Renato Polverini, rimskega župana Giovanni Alemana in predsednika rimske pokrajine Nikola Cingaretija. V govoru je posebej pozval k podpori družine in mladih ter zagotovil prizadevanje cerkve za dobro celotne družbe.
La singolare vocazione di Roma.
Edinstvena poklicanost Rima, središča katolicizma in italijanske prestolnice, od našega mesta zahteva, da je zgled plodnega in donosnega sodelovanja med javnimi ustanovami in cerkveno skupnostjo, je povedal papež ter dodal, da je tako sodelovanje še posebej nujno pred novimi izzivi. Zatrdil je, da želi cerkev še naprej prispevati k širjenju skupnega dobrega in pristnega človeškega napredka. Benedikt XVI. Je izpostavil pomen družine, temeljne celice družbe, utemeljene na zakonu enega moškega in ene ženske, rekoč, da se v družini otroci naučijo človeških in krščanskih vrednot, solidarnosti med generacijami, spoštovanja pravil, odpuščanja in sprejemanja drugega. Papež je pri tem opozoril, da mora biti družina podprta skladno politiko, ki ima za svoj cilj utrjevanje in razvoj družine. Cerkev zatorej podpira vse pobude, ki si prizadevajo za vzgojo mladih, da bi ljubezen živeli kot darovanje samega sebe in imeli zrel pogled na spolnost. K temu cilju prispeva vzgojno približevanje med različnimi družbenimi sestavinami, da tako človeška ljubezen ne bi bila zvedena na uporabni predmet, ampak bi bila razumljena in živeta kot temeljna izkušnja, ki daje življenju smisel in namen. Papež je nadaljeval, da vzajemno darovanje zakoncev sabo prinaša odprtost za novo življenje. Želja po očetovstvu in materinstvu je namreč zapisana v človeško srce. Pri tem je papež poudaril, da je nujno konkretno podpreti materinstvo in zaposlenim ženskam zagotoviti možnost, da bodo lahko uskladile družino in delo. Ustrezna podporna politika lahko po papeževih besedah pomaga, da otrok ne bo postal problem, ampak dar in radost. Pri tem je Sveti Oče izpostavil, da si cerkev preko številnih družinskih hiš in podpornih centrov za življenje prizadeva pomagati ženskam, ki se znajdejo v težavah pri sprejetju novega življenja. Benedikt XVI. Je izpostavil tudi veliko ekonomsko stisko, s katero se soočajo mnoge družine in zaradi česar svojim otrokom ne morejo zagotoviti normalnih življenjskih pogojev. Prav tako je opozoril na problem zaposlitve in pri tem izpostavil predvsem mlade, ki po letih šolanja ne vidijo zaposlitvene poti, možnosti za družbeno vključenost in načrtovanje prihodnosti. Pogosto so razočarani in v skušnjavi, da zavrnejo samo družbo. Zatorej je nujno, da se kljub težkemu trenutku stori vse, kar je mogoče za spodbujanje zaposlitvene politike, ki lahko zagotovi dostojanstveno zaposlitev in preživetje, kar je nujen pogoj za življenje nove družine, je poudaril Benedikt XVI. Dotaknil se je še starejših oseb, ki so veliko bogastvo za družbo, rekoč, da so njihova spoznanja, izkušnje in modrost dediščina za mlade, ki potrebujejo učitelje življenja.
V tretjem mednarodnem molitvenem dnevu za mir v Sveti deželi se pripravlja 24-urna neprekinjena molitev. Potekala bo 29. in 30. januarja istočasno v okrog 2000 mestih po vsem svetu. Sovpadala bo s posebno peto molitveno uro za spravo enotnost in mir v Jeruzalemu, pa tudi s tednom molitve za edinost kristjanov. Pobudo so dala nekatera katoliška mladinska združenja, podprl pa jo je tudi Papeški svet za pravičnost in mir. Kustos Svete dežele Frančiškan Pier Batista Pizzaballa v sporočilu o prihajajočem dogodku razmišlja, da mir prebiva v človeškem srcu, zato je naša odgovornost, da ga iščemo. Iskali naj bi ga z delom za pravičnost in s pozornostjo na znamenja časa, da bi ga lahko sprejeli v ponižnosti ter resnici. Prav tega nas uči molitev. Pater Pizzaballa se sklicuje na besede papeža Benedikta XVI. In pravi, da to pomeni izročati Bogu, kar je njegovega, hkrati pa resno, vztrajno in predano izvrševati naloge, ki so naše. Pri tem se je treba zavedati, da naša nedejavnost pogosto ni odvisna od pripravljenosti, da bi ukrepali. Večkrat je bolj povezana s strahom, da bo za mir potrebno trpeti. Prav tako se je dobro zavedati, da je med čakanjem na sadove našega dela nujna potrpežljivost. Onstran našega truda in napora, pa tudi nasilja, ki se na videz norčuje iz našega dela, moramo videti veselje. Kristjani v Sveti deželi so poklicani, da verjamejo v mir in nosijo v sebi upanje za novi svet. Njegovi temelji obstajajo že sedaj, če pustimo, da molitev preoblikuje naša srca. Pater Pizzaballa želi, da bi bila 24-urna neprekinjena molitev kot objem za tiste, ki živijo v stiski in trpljenju. Ta enoglasna prošnja je namreč znamenje bratstva kristjanov po vsem svetu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.